Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni. Danes prisluhnite predstavitvi letošnjega festivala Maribor o sodelovanju in zmagi mešanega pevskega zbora Adoramus iz Logatca na festivalu v Ohridu, Vodnikova domačija Šiška kot center branja in literature danes tudi uradno odpira vrata za obiskovalce, za konec pa še o novi sezoni v Pionirskem domu v Ljubljani. Vabljeni k poslušanju. Letošnji festival Maribor, ki najverjetneje zadnjič potekal doslej v staljeni obliki, bo od 8. do 18. septembra prinesel 10 koncertov. Kot rdeča nit jih bo povezovala ženska, saj se bodo posredno ali neposredno ukvarjali z umetnostjo žensk in ženskami v umetnosti. Več o tem pa direktorica festivala Maribor Brigita Pavlič.
Kot sem rekla, letošnji program v znamenju ženske. Po eni strani pač tisto, kar je predvidljivo, ženska skozi zgodovino, ustvarjalka, poustvarjalka, dirigentka, skladateljica, mecenka, recimo Čajkovski, Nadežda von Meck, mati, muza, inspiracija, Alma Mahler, Mahlerju, skratka pač ti glasbeni vidiki ženske. Potem pa se nam je seveda priključil tudi Aljaž Zupančič, Toneti pa itak ni predvidljiv, da bi šli sam v to smer in smo dodali precej filozofije, torej Lacana, pa Freuda, pa Junga, pa Žižka z veliko začetnico, pa mislim, da tudi malo Zupančičevega Aljaža. Aljaž Zupančič je naš dramaturg in tekstopisec, odlični teksti v letošnji programski knjižici, ki res osvetljujejo to žensko tematiko z zelo različnih vidikov. Torej, poleg filozofskega in tega glasbenega, ki sem omenila, še je Aljaž zelo angažirano družbeno kritičen.
Osnovno vodilo festivala je lastna unikatna festivalska produkcija. A kot je opozorila direktorica festivala Brigita Pavlič, prihodnje leto najverjetneje ne bo več tako. V zadnjih letih so jim namreč javni viri močno zmanjšali sredstva.
Skratka, jaz sem hotela reči, da v bistvu ne bo šlo drugače, kot da z letošnjim letom definitivno zaključimo z dosedanjim konceptom, ker je preprosto že zelo, zelo na silo. Ne narobe razumeti, letošnji festival bo vrhunski, ampak žal preprosto ne gre več tak naprej. Tako da bo treba razmisliti o novem konceptu, ki se bo moral verjetno oddaliti od lastne produkcije. Mislim, da se z naslednjim letom začne ena nova zgodba.
Tako direktorica festivala Maribor Brigita Pavlič. Letošnji festival bo kljub vsemu vrhunski, umetniški vodja ostaja avstralski skladatelj, dirigent in violinist Richard Tognetti, ki je za osrednji tematski izziv, kot smo slišali letos, izbral žensko. Tudi letos se je mešani pevski zbor Adoramus iz Logatca med 27. in 31. avgustom udeležil mednarodnega tekmovanja, tokrat v Makedoniji. Na festivalu Ohridski zborovski festival se je kot zadnji nastopajoči zbor s pestrim programom predstavil mednarodni publiki in mednarodni žiriji ter v kategoriji mešanih zborov dosegel 90,33 točk in s tem prvo nagrado. Adoramus, ki ga vodi dirigent Marjan Grdadolnik, je v tekmovalnem programu predstavil dve deli slovenskih skladateljev, Ivana Florjanca in Tadeje Vulc, ter skladbo ruskega skladatelja Rahmaninova. Za zaključek pa so pevci odpeli še makedonsko-ljudsko, veleška svatovska pesma in z njo navdušili vse navzoče. Na tekmovanju je sicer sodelovalo 20 zborov iz cele Evrope, glavno nagrado Grand Prix pa je prejel mladinski zbor Kanto z Poljske. Poleg tekmovalnega programa so se pevci ob odprtju festivala s slovenskimi ljudskimi pesmimi predstavili tudi mimoidočim na ulicah mesta Ohrid. Slovenijo je na festivalu poleg Adoramusa predstavljal še mešani zbor Zboralika iz Stične, ki je prejel drugo nagrado. No, pevci mešanega pevskega zbora Adoramus so na povabilo tamkajšnjega duhovnika, prav tako Logatčana Jošta Mezga, nastopili še v katoliški katedrali Presvetega srca Jezusovega v Skopju. Navzoči poslušalci so izvajanje zbora nagradili stoječim aplavzom in niso skrivali navdušenja nad slovenskim obiskom. Duhovnik Jošt Mezek pa se je izkazal še kot odličen gostitelj in se je zboru posvetil tudi v popoldanskem času, ko jih je peljal na ogled Skopja, pogledali pa so si tudi rojstno hišo matere Terezije. Da pa ne bomo samo govorili o uspehu zbora Adoramus na tekmovanju v Makedoniji, mu še prisluhnimo. Poslušate kulturne utrinke Radia Ognjišče. Vodnikova domačija Šiška danes tudi uradno odpira vrata za obiskovalce. Predavanju komparativista Luke Vidmarja o pomenu Zoisovega kroga, pogovoru s pesnikom Cirilom Zlobcem in odprtju galerije in razstave ob 70-letnici Cicibana bo ob 19.30 sledilo slavnostno odprtje domačije. Po odprtju bo mogoče prisluhniti koncertu dua Janeza Škofa in Marjana Staniča. Poskrbeli bodo tudi za bogat otvoritveni otroški program. Eden od osrednjih dogodkov je razstava o reviji Ciciban, ki so jo pripravili v sodelovanju z Mladinsko knjigo. Vodnikovo domačijo od začetka maja upravlja Inštitut za neprofitno komunikacijo Divja misel, ki ga vodi Tina Popovič. V domačiji naj bi zaživele predvsem vsebine povezane z literaturo. Poleg tega želijo v njej ustrezno predstaviti delo, pomen in ustvarjalnost Valentina Vodnika. V Vodnikovi spominski sobi in na hodniku v prvem nadstropju načrtujejo novo stalno razstavo o Vodniku, Andrej Rozman Roza pa bo pripravil še hišno predstavo o njem in Žigi Zoisu. V sklopu branje so združili projekte, kot so Knjižnica pod krošnjami, Bralni klub za sivolase knjigoljubce, Prva pomoč, Omarica za prvo pomoč in Slovenska pisateljska pot, ki je projekt Društva slovenskih pisateljev. Za otroke bo vsako nedeljo v Vodnikovi domačiji potekal redni nedeljski program, ki bo med drugim ponujal lutkovne predstave po knjižnih predlogah in pripovedovanje pravljic. Poleg tega na domačiji ostaja glasbena šola. V galeriji Vodnikove domačije pa bodo predstavljali projekte, ki živijo na meji med literaturo in vizualno umetnostjo, od ilustracije, stripa in grafita do oblikovanja knjig in drugih tiskovin. V Pionirskem domu v Ljubljani so za novo sezono pripravili pester nabor celoletnih in krajših programov. Poleg tega bodo prisotni na številnih prireditvah, ki jih pripravlja mesto. Vse programe bodo začeli 7. septembra, za pokušino pa že danes popoldne vabijo na vrsto delavnic v festivalno dvorano. Današnje dogajanje v festivalni dvorani poteka med 16. in 19. uro, otroci pa se med drugim lahko udeležijo delavnic gledališča, plesa, kiparstva, slikarstva, grafike in tujih jezikov. Zanimanje za programe Pionirskega doma je sicer veliko. V celoletne programe je že vpisanih približno 800 otrok, pričakujejo pa tudi nove vpise. Trenutno je vpisanih že približno 150 otrok več kot v enakem lanskem obdobju, vpis pa se je povečal predvsem na kulturno-umetniških programih. Na področju vizualnih umetnosti ponujajo delavnice slikarstva, grafike, kiparstva, risanja in filma ter letos prvič malo šolo mode, ki jo bo vodila modna oblikovalka Sanja Grcič. Na področju glasbe ponujajo glasbene urice, glasbeno pripravljalnico, učenje petja in poučevanje različnih inštrumentov. Na področju uprizoritvenih umetnosti se je v Pionirskem domu mogoče seznaniti z gledališčem in plesom. Bralni kulturi sta namenjeni črkarija in kulturni laboratori, znanostjo pa se bodo otroci lahko seznanjali v programu Mladi raziskovalci. Za vse generacije pripravljajo tečaje tujih jezikov, ki jih Pionirski dom izvaja tudi na osnovni šoli Luisa Adamiča v Grosupljem. Nadaljevali bodo z gledališkimi matinejami ob koncu tedna in še nekaterimi drugimi dejavnostmi. Prav tako bodo pripravili vrsto festivalov, nekateri med njimi potekajo že več kot 10 let. Pionirski dom bo med drugim tudi letos sodeloval na festivalu kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, poleg tega pa bodo v sklopu 31. grafičnega bienala v Pionirskem domu in Art centru že ta petek, se pravi jutri, odprli razstavo otroških grafičnih del iz arhiva Pionirskega doma. Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Hvala za pozornost, no jutri pa, ker bomo na radijskem kolesarjenju, boste v oddaji o kulturi izvedeli nekaj več o krajih in ljudeh, ki so zaznamovali tokratno kolesarsko romanje od Marije k Mariji iz Ptujske gore do Turnišča. Prisluhnite nam tudi jutri.